Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, sedam minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u Magazin na prvom. Danas vam nudimo sledeće teme. Iako se drugi talas pandemije koronavirusa očekivao krajem godine, većina zemalja sveta suočila se proteklih dana sa velikim rastom broja novozaraženih. Srbija je sa padom broja zaraženih jedna vrsta oaze u Evropi, ali lekari upozoravaju da nema mesta opuštanju niti popuštanju mera. Naš sagovornik je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, dr. Jelena Begović. Proveravamo situaciju u Velikoj Britaniji, Italiji i Crnoj Gori. Konstituisanju novog saziva Crnogorske skupštine prethodio je veliki razdor među opozicionim koalicijama koje su smenile režim Mila Đukanovića. Kakav se rasplet na političkoj sceni očekuje i da li nova većina može da iznedri stabilnu i funkcionalnu vladu u Podgorici, pitamo Borisa Raonića iz Građanske alijanse. Američki predsjednik Donald Trump nastoji da pre izbora 3. novembra u Vrhovni sud postavi svoju kandidatkinju za mesto upražnjeno smrću liberalne ikone Ruth Bader Ginsburg. Označuje Vrhovnog suda za američki pravni i politički poredak, govori spoljnopolitički komentator Milan Mišić. Ja sam Jelena Vidić, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Love.
10:12, slušate magazin Na Prvom. Kao što smo rekli u uvodu emisije, iako se drugi talas pandemije koronavirusa očekivao krajem oktobra, većina zemalja sveta već se suočila sa proteklih dana sa velikim porastom broja novozaraženih. Naš sagovornik na ovu temu je doktorka Jelena Begović, ona je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan, dobar dan.
Kažu naši članovi kriznog štaba da je Srbija trenutno oaza u Evropi, pošto i mi beležimo značajan pad registrovanih broja obolelih, ali da na to ni slučajno ne treba da nas zavarava. Upravo suprotno, da podaci iz Evrope treba da nas opomenu, da nema ni popuštanja, ni ti opuštanja. Već više od pola godine bavite se kao biolog ovim istraživanjem ovog virusa, pa šta ste do sada od njemu naučili? I šta bi moglo, da li ga išta značajno razlika od ostalih respiratornih virusa?
Pa znate kako, da, jeste, imamo sreću zaista da smo sada u jednoj mirnijoj fazi, to se vidi po broju uzoraka koji stižu i na testiranje iz bolnica, ne samo ljudi koji putuju, tako da treba da pod znacima navoda uživamo sad stvarno u ovom momentu, jer globalno i dalje je broj inficiranih u značajnom porastu. Evropa počinje opet polako da bukti. Ovo je već sad treći krug tog nekog prvog, u stvari, talasa. I treba se pripremiti i treba očekivati da će i kod nas u jednom momentu doći do porasta. A što se tiče samog virusa, pa znate kako, on ima karakteristike i respiratornog virusa, ali ima i karakteristike virusa koje videli ste koliko je širok dijapazon tih simptoma i posledica, da je on pre neki sistemski virus koji nije samo da mu ciljno ide na pluća ili da kažem na sistem za disanje, nego može da ode i na bubrege, može da ode na testise, može da ode da izaziva trombove, tako da je vrlo kompleksan u tom smislu. Tako, nije baš klasičan respiratorni virus.
Ali istovremeno ukazali ste i na to da on je manje stopa smrtnosti od ovoga virusa, ali da je on se pokazao snažnije, da brže i više zaražava nego u prosječnom virusu.
Najveći problem njegov nije visoka stopa smrtnosti. Naravno, svaka smrtnost nije dobra stvar, ali on je jako infektivan. On je jako infektivan, dugo ostaje na površinama. Vrlo se lako prenosi. Vi kad imate čoveka koji ima koronu, koji ima neke simptome, pa sedite za stolova od 10 ljudi, veći broj ljudi će se zaraziti nego kao kod gripa. I to je veliki problem, zato što udari na sistem. Jer ako u jednom kratkom vremenskom periodu imate veliki broj ljudi sa sumnjom da imaju koronu i krenu zdravstveni sistem testiranja, lekari, to dolazi i do zaraživanja daljeg, i onda se bolnice prepune i jednostavno zdravstveni sistemi, ne samo kod nas, nego globalno, jednostavno se pokazali da nemaju kapacitet dovoljan da se izbore sa time. I onda je cela poenta da se ipak to nekako razvuče, s jedne strane da bi zdravstvo moglo da odgovori na najbolji način.
A jedna od metoda je naravno i kako testiranje, tako naravno pridržavanje epidemioloških mera, o tome verovatno ne treba više ni govoriti.
Pa mislim da treba stalno ljude opominjati, jer mi se svi lako, jasno, ne samo ovde, lako se opustimo i svi želimo da se vratimo na nešto staro, a za sada ovo je nešto novo.
Pošto mi nećemo moći da se vratimo na staro pre nego što dođemo do neke vrste zaštite ili kolektivnog imuniteta, ili bude najzad proizvedena ta vakcina koja mora biti bezbedna, znači da je veliki izazov u pitanju. S obzirom da je virus, kako kažete, vrlo infektivan, da li to vodi ka bržem sticanju kolektivnog imuniteta? Ima li nekih podataka o tome?
Pazite, kolektivni imunitet znači da vam u jednom momentu dostignete, odnosno stanovništvo, vrlo visok procenat, između 50 i 90% stanovništva mora da postane imuno na, recimo, virus ili bilo koji infektivni agens. Na početku je bila procena, i to zavisi bukvalno od svakog virusa, međusobno se jako razlikuje taj procenat, i početna procena je bila nekih 70% Znači, stanovništvo bi trebalo da bude imuno da bi stekli kolektivni imunitet. Međutim, sada se te brojke, pošto ipak ga bolje upoznajemo i njegovo ponašanje i posledice, smanjuju na nekih 50%. E sad, Švedska jeste primenila taj metod i, da kažem, pustila je dosta virus da odradi to što treba da odradi, ali još uvek, kaže, taj kolektivni imunitet na nivou čitavog čovečanstva, znači globalno, je procenjen negdje između 10 i 15%. Mnoge zemlje su još na jednocifrenom, nejednocifrenoj brojci, ali opet, evo, kažu, gde je gusto naseljeno i gde je virus ušao, tu je bila jako visoka smrtnost. Znači, morate platiti cenu toga.
Velika je i cena, svakako, da, jasno.
Tako je, i onda verovatno postoje sad već neki džepovi koji su dostigli taj kolektivni imunitet, ali ja vam kažem, neko mora da donese odluku, visoke cene smrtnosti, to je jako teška i ozbiljna odluka. S druge strane, naravno, najelegantniji način je vakcinacija, da se polako zaštite pre svega ljudi koji su osetljivi i bilo bi idealno da se nađe dobar tretman, neki lek, nešto što deluje i da se time, jednostavno kao i kad dođe kad se zarazite gripom, u najvećem broju slučajeva oni deluju.
Jasno, da, ali sve je to u fazama istraživanja, još uvek se sa virusom upoznajemo, mada je sad već dovoljno dugo među nama da smo definitivno počeli da živimo u takozvanoj novoj realnosti. Također sam vas čula da vi ne verujete da ćemo se mi skoro vratiti u navikama koje smo imali pre izbijanja pandemije. Šta će nas to tako trajno držati u tim nekim, ili makar dugotrajno držati u tim nekim izmenjenim navikama?
Pa, znate šta, prvo, kao što ste i sami rekli, vakcina je tu, a možda i nije tu. Neki efikasan tretman, sada je bolja situacija, znači ipak se lekari znaju kako da reaguju i kako da tretiraju pacijente bolje nego što je bilo u martu mesecu, tad smo stvarno bili svi u mraku. Virus sam po sebi se upoznaje. Reakcija čoveka se takođe upoznaje, znači radi se veliki broj istraživanja, međutim u suštini ovo čovečanstvo je prvi put posle 1918. što znači nema živih na planeti, prolazi kroz jedan veliki izazov i suočava se prvi put sa pandemijom, tako da verovatno niko od nas neće ostati isti. Čak i ako prođe i kada prođe, verovatno dobar deo nas će možda i pridržavati se mera u smislu da kada imate kijavicu, kada imate gripa, ako izlazite napolje, nosite masku, bit ćete oprezni u fizičkim kontaktima sa ljudima. Mnoge stvari svakodnevnice se menjaju. Ja sam sigurna da će se i kada ovo prođe jednog dana, recimo sastanci koje sada održavamo svi preko kompjutera, online i tako dalje, zadržati u velikom broju kompanija, sistema. Mnogo tu posljedica ima. Na kraju krajeva prošli smo kroz jedno iskustvo i to nećemo zaboraviti.
Apsolutno, je ta jedan osjećaj potrebe za oprezom neće nas skoro napustiti, to je sasvim izvesno. Najlepša hvala što ste nas malo bliže upoznali sa virusom. Naš sagovornik je bila dr. Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. A kao što ste mogli da čujete i na našem programu, u nastavnom centru Makiš održana je svečana promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Ovu promociju pratio je i naš reporter Aleksandar Milivojević. Aleksandre, šta izdvajaš, šta si video na promociji, šta si čuo?
Na početku moram da kažem ko su najuspešniji polaznici 23. klase i 24. klase. Što se tiče polaznika 23. klase, to su Milica Ruvidić, Nikola Stamenković i Tanja Drača, dok su najbolji u 24. klasi Aleksandar Tešić, Ana Mladenović i Ana Mihajlović. Za prvo rangirane nagrada je knjiga Čudesna Srbija, za drugo rangirane knjiga Vladari Srbije 11 vekova državnosti, dok će treće rangirani dobiti knjigu Srpske slave Čuvari ognjišta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su pred polaznicima ozbiljni bezbednosni zadaci, smatra da je sprovođenje zakona jedan od glavnih zadataka policije i dodaje da će država u narednom periodu nastaviti sa poboljšanjem životnog standarda policijskih službenika. Kako je naveo, 23,9% je manje kriminala nego pre 10 godina, a isto je manje i ubistava. Ali, kako kaže predsednik Vučić, rezultati moraju biti još bolji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da bez polaznika koji danas stupaju u radni odnos nema bezbednosti građana, ali ni poverenja građana u policiju. Prema njegovim rečima, sve više mladih želi da stupi u policijske redove, a to pokazuje i poslednji konkurs na koji se prijavilo 5 puta više kandidata nego što je bila kvota za upis. Kako je istakao ministar Stefanović, od danas će u stalni radni odnos biti primljeno 536 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Na kraju, na promociji polaznika prikazane su i 3 vežbe. Prva, koja je obuhvatila prikaz borilačkih veština i manipulaciju oružjem, koju su izveli polaznici Centra za osnovnu policijsku obuku. Zatim druga vežba koju su izveli pripadnici policijske brigade i interventne jedinice 92, dok su 3. vežbu pokazali pripadnici žandarmerije, a u pitanju je bilo zaustavljanje oslobađanja terorista. Posle prikazanih vežbi usledio je nalet helikoptera da bi kompletan program bio završen izvođenjem numere Pukni Zoro.
Najlepše hvala, čuli ste Aleksandra Milivojevića koji je u nastavnom centru Makiš prisustvovao svečanoj promociji 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Monte Carlo. moments, my show.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KPC 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Eko. Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja, 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Deset časova 30 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U prvom satu današnjeg magazina bavimo se pitanjem da li je drugi talas epidemije iznenadio većinu evropskih zemalja. Situacija se pogoršava od severa do juga, a čini se jedno od najtežih pogoršanja u regionu pratimo u Crnoj Gori, koja je u prvom talasu prošla relativno dobro, međutim sada se raste i broj i zaraženih, ali i veliki broj preminulih. Ali će mnogo više detalja da nam da naš, moja koleginica Julijana Žugić, ona je novina Radija Crne Gore. Julijana, hvala što se javljate u naš program.
Dobar dan, Jelena iz Sunčane Podgorice, pozdravi vama i vašim kolegama i naravno slušaocima Radio Beograda. Kao što ste i rekli, epidemiološka situacija u Crnoj Gori je veoma teška. Posljednjih dana se i pogoršava. Trenutno je 3547 aktivnih slučajeva infekcije novim koronavirusom. Najviše ih je u Podgorici, Beranama i Nikšiću. I jučerašnji presjek je pokazao da dva dana za redom imamo blizu 300 novih pozitivnih. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore, za 24 sata umrlo je 5 osoba, ali jutros je Beranska bolnica saopštila da su umrle još 2 osobe, tako da ukupno u drugom talasu 144 osobe su umrle, a od početka epidemije 153. I to je ukratko o epidemiološkoj situaciji.
Da, ali kad kažete tako, onda podsjetite nas podatak da je u prvom talasu bilo 9 preminulih, a evo sada
se... Jeste, 324 slučaja. A sad, malte ne, u jednom danu...
Jeste, da, da, zaista.
Bilih je 8 prekida.
A šta kažu lekari, naravno, iz kriznog štaba, odnosno nacionalnog koordinacija tela, kako se zove u Crnoj Gori, iz Instituta za javno zdravlje. Šta kaže struka, kako se objašnjava ovoliki skok broja i zaraženih, a nažalost i preminulih?
Pa kažu da razlozi su ta masovna okupljanja, bilo ih je dosta i prije izbora i poslije izbora i nepoštovanje epidemioloških mjera. Mnogi građani nijesu nosili maske, nijesu držali distancu, organizovale su se razne proslave i rođendana i svadbe i slave, ali čini se posljednjih dana da su disciplinovani i vjerovatno su shvatili koliko je ova situacija sa COVID-om opasna, ali i pojačane kontrole inspekcijskih službi i komunalne policije, pa i sankcionisanje, doprinijeli su promjeni ponašanja i nadamo se naravno da će biti bolje.
A ima li nagoveštaja da će se pooštravati epidemiološke mjere ako se ovaj trend nastavi?
Pa, nacionalno koordinaciono tijelo prati epidemiološku situaciju, naravno i često zasjeda. Na posljednoj sjednici koja je održana prije nekoliko dana odlučeno je da ne treba uvoditi nove mjere, već da kontrolom poštovanja postojećih, da ta kontrola poštovanja postojećih bude rigorozna i da se sankcionišu prekršioci. I to se već sprovodi. A pomoćnik samo pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje, dr. Senad Begić, koji je inače član nacionalnog koordinacionog tijela, upravo danas za Novu RS kazao je da su zatvaranje gradova, ograničavanje kretanja i druge drastične mjere krajnja instanca i da neće biti zatvaranja granica prema regionu. U ovom trenutku importacija slučajeva iz inostranstva prema riječima Begića ne predstavlja značajnije povećanje rizika od daljnjeg širenja infekcije i nije opravdano očekivati da se uvodi zabrana međunarodnih putovanja ili zabrana dolazaka iz drugih zemalja. Dakle, Begić kaže da drastične mjere za suzbijanje koronavirusa su krajnja instanca koja će se pribjeći u slučaju da indikatori obolijevanja i hospitalizacije prijete da ugroze normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema i društva uopšte, i za sada se te drastične mjere izbjegavaju i jedino je moguće da u pojedinim gradovima dođe do skraćivanja vremena rada u ugostiteljskim objektima ili u krajnjoj mjeri do njihovog zatvaranja, ali Begić ipak nada da će se dobrom kontrolom i insistiranjem na sprovođenju opštih mjera prevencije i naravno visokim stepenom te društvene odgovornosti da će se izbjeći taj scenario.
Nadamo se da će tako i biti. Najlepše hvala. Iz Podgorice se javila naša koleginica, novinar Radija Crne Gore, Julijana Žugić. Hvala najlepše.
Hvala i vama na interesovanju. Do slušanja.
O pogoršanju epidemiološke situacije u Velikoj Britaniji govori i podatak da tamošnji premijer Boris Johnson prvo upozorava da je zemlja na opasnoj prekretnici i poziva na delovanje, najavljuje nova ograničenja. Boris Johnson je vrlo zanimljivo vodio zemlju kroz ovu epidemiju, ali mnogo više o tome zna moja koleginica Danica Ilić. Danice, dobar dan.
Dobar dan.
Kako bismo mogli da nazovemo i opravdamo, ako postoji objašnjenje, šta je zabrinulo Borisa Johnsona da ponovo traži vraćanje nekih strogih mera?
Pa, epidemiološka situacija u Velikoj Britaniji se izuzetno pogoršava. Predviđa se čak da će do polovine oktobra, ukoliko nisu bile uvedene strožije mere koje inače danas u Engleskoj stupaju na snagu, da bi ova zemlja dnevno mogla da ima i do 50.000 novo zaraženih od koronavirusa. Ta cifra je izuzetno velika. Do sada smo vidjeli da je najveći broj zabeležen tamo negde krajem aprila, početkom maja, kada je dostiglo negde preko 6.000 dnevno. Danas se već taj broj približava, dakle, toj cifri od najvećeg broja zaraženih. Dakle, zemlja klizi u pogoršanje epidemiološke situacije i zbog toga je britanska vlada odlučila da pooštri mere. Naravno, sada možemo da govorimo o tome da li su one pooštrene dovoljno, da li je trebalo uvesti još oštrije. Naravno, imate i drugu stranu, da kažem, s druge strane argumentacije, mnogi privatni biznisi, vlasnici kafića, pubova, restorana se žale, kažu da će zaista do Božića da ostanu bez posla i zapravo se danas najveća, da kažem, rasprava vodi ne oko toga da li treba pogoršati mere, jer je situacija zaista alarmantna, nego kako sačuvati poslove i kako smanjiti nezaposlenost. Dakle, Budžet koji je trebalo da bude predstavljen za jedno sat i po vremena u parlamentu će se pojaviti ministar financija. Navodno, on ima plan kako da zaštiti ljude koji ostaju bez posla. Već je ogromna količina novca uložena na jednu posebnu, da kažem, šemu podrške ljudima koji rade. Međutim, kako stvari stoje, Britanija klizi u ozbiljnu recesiju.
A samo da te pitam, s obzirom da, dakle, rekla sam, Britanija je prošla razne faze u ovoj borbi protiv epidemije. Šta je uzrok ovog ponovnog, da li se zna, je li to ponovnog porasta broja zaraženih i to kako se na slučaje velikog porasta? Da li se mere primenjuju, da li je uopšte se osjeća neka promjena u životnoj rutini i Velikoj Britaniji, s obzirom na nije bez razloga da ponovo počeo da skače broj zaraženih?
Nije bez razloga. Mogli bismo da pričamo tri dana o nastavu.
Nemamo toliko vremena.
Boris Johnson vodi ovu zemlju. Slušalci će se setiti, dakle, onog flertovanja sa imunitetom sada. Dakle, i kasnim uvođenjem, prosto kasnim uvođenjem lockdowna i zatvaranja, tako da tu je zapravo se videlo da vlada ove zemlje ipak nema jasnu viziju kako da to radi. Dakle, došlo je do povećanja, veliko povećanja zaraženih. Što se tiče, kako kažem, ljudi, da li oni poštuju mere, moj lični utisak je, nakon što sam se vratila u ovu zemlju, leto sam provela vani, zapravo sam bila šokirana koliko ne poštuju. Dakle, vi imate, uđete u supermarket, maske nisu obavezne. Vi imate pubove, ispred pubova ljudi sede i, kako da kažem, druže se, jel? To je bilo, naravno, pre ovog četvrtka kada se pubovi bit će zatvoreni do 10 i možete samo u onom krugu od 6 ljudi da se družite. Dakle, ne vidim da ljudi poštuju mere previše, ali moram da kažem da je urađeno istraživanje jedne organizacije ovdje u Britaniji i kaže nije, Britanci ipak su, imaju taj, da kažem, poštovanje autoriteta i čak su izračunali da čak 66% ljudi podržava poštravanje mera. 74% ispitanika smatra da maske moraju da budu obavezne. Dakle, vi imate po istraživanjima podržavanje borbe protiv ove epidemije. Ali možda
a da li imaju liderstvo i vođstvo države u toj borbi? To je sad pitanje.
To liderstvo se menjalo, znači njegova popularnost je prvo skočila, pa onda je naglo opala. A ono što se primećuje sada jeste da zapravo njegova popularnost među ljudima jednostavno nije na nivou kada je dobio izbore prošle godine u decembru. I s druge strane, ono što se primećuje, to moram da kažem, Laboristička partija koja ima novog lidera, koja je pre 2 imala i svoju konferenciju, ispoljava jedan zaokret ka patriotizmu. Dakle, to su britanske zastave, Britanija prvo, britanski radnici, britanski narod i tako dalje. Kad se to stavi u kontekst novih mera na nivou Evropske unije, iz koje ćemo zvanično izaći za nekoliko meseci, koja recimo je smanjila kvote za prihvatanje emigranata i izbeglica, onda zapravo vidimo da Evropa ide u jednom pravcu koji se nekima ne sviđa, kao meni, a to je pravac u desno.
Da, i Britanija i Evropa i uopšte tendencija gotovo globalna. U svakom slučaju, hvala za sada. Pratit ćemo da li mere, pooštrene mere daju rezultate. Iz Londona se javila moja koleginica Danica Ilić. Hvala najlepše. 15 minuta je do 11 časova. U završnici prvog sata današnjeg izdanja magazina Na prvom, tokom kojeg krstarimo regionom i Evropom koji se ponovo nalaze na udaru zaraze koronom, gde se beleži porast broja zaraženih gotovo u svim zemljama, manje ili veći porast broja zaraženih. I sada idemo u Italiju, u Rim, gde je naša koleginica Marinela Ražnatović. Tamošnja vlada se obratila parlamentu sa zahtevom da se produži vanredno stanje koje zapravo na snazi od marta meseca. Marinela, koji su razlozi da premijer Conte produžava, odnosno traži produženje vanrednog stanja?
Prvo da objasnim, vanredno stanje u Italiji je čak od 31. januara. Parlamentu, odnosno preciznije Senatu, gornjem domu, obratio se ministar zdravlja Roberto Speranza i tražio u stvari da senatori prihvate produženje vanrednog stanja do 15. oktobra, da to dakle postane zakon, a inače donji dom je već ranije prihvatio, tako da kažem, to produženje. Dakle, Senat je prihvatio da do 15. oktobra ostane na snazi vanredno stanje, međutim, ja ne bih recimo garantovala da se neće i dalje produžiti posle 15. oktobra. Zašto? I situacija u Italiji je za sada pod kontrolom i relativno najbolja, imajući u vidu celo okruženje, dominanto Francusku i Španiju, gde kao što znamo...
Halo? Nas čuješ, Marinela? Izvini, imali smo kratak prekid veze. Nastavi, izvolim. Imamo problema sa vezom sa koleginicom Marinelom Ražnatović koja se javlja iz Rima. Probat ćemo ponovo da uspostavimo vezu. Ponovo čujemo Marinelu Ražnatović. Marinela, imali smo problem na vezi. Govorilo se o tome da u Italiji bolja situacija nego u susednim zemljama kao što su Francuska i Španija.
Jeste, u Italiji između 1500 i 1900 novo pozitivnih na dnevnom nivou, i što znači da Ministarstvo zdravlja za sada drži pod kontrolom epidemiju, i to stalnim monitoringom, zatim velikim brojem testova, preko 100.000 dnevno, i neprestalnim apelima da se ne prestaje sa primenom tri imperativna zlatna pravila protiv korone, a to su, evo, kao što znamo, kao što i ti kod nas, nošenje zaštitnih maski, održavanje distance i higijena ruku. Vladu inače posebno brinu podaci da je sve veći broj novozaraženih u Laciju i Rimu, pa je pre dva dana to bila regija sa najvećim brojem novopozitivnih, 249. Opet nije enorman toliko broj, jer govorimo o regiji koja ima preko 6 miliona stanovnika, odnosno u Rimu koji ima preko 3 miliona, ali je to ipak prvi put da je zabeležen toliki broj od početka epidemije. U posljednja 24 časa u Italiji je preminulo 20 osoba, dok je 1640 novozaraženih, i najviše je u kampanji Lombardiji i Laciju. Imajući u vidu, dakle, ovu nacionalnu situaciju, ali pre svega i evropsko okruženje, vlada posebno insistira na zaista poštovanju mera koje sam navela, i zato se insistiralo da se faktički donese taj dekret, zakon o produženju vanrednog stanja do 15. oktobra, jer da objasnim, vanredno stanje zbog zdravstvenih razloga ne znači u Italiji policijski čas, već samo mogućnost da u slučaju pogoršanja situacije sa epidemijom vlada može po hitnom postupku da donese adekvatnije, oštrije mere. Konkretno, dakle, dobija se na vremenu kako bi se sprečilo pogoršanje, odnosno što pre preuzele odnosno mere i zaustavilo širenje epidemije. Ja moram da kažem da je Italija postala upravo sa ovim svojim merama i sa brojkama o broju novozaraženih postala bukvalno primer za ceo svet i da je od onog olako shvaćene situacije i veoma teškog odricanja od Dolce Vite do straha za sopstveni život i preuzimanje odgovornosti za isti, a to znači za sve one u okruženju, dakle postala zaista primer kako epidemija može da se kontroliše i da se živi sa koronom.
Dakle, da, čini se da je Italija zaista na najteži način učila lekciju, ali zaista je od pretnje italijanskim scenarijom, što smo imali proletos kao jedno od najtežih upozorenja koje je vlast mogla nekom narodu, nekom građanstvu da kada je ugostivala na težinu u situaciji. Mi smo došli do toga da čak i Svjetska zdravstvena organizacija zvanično pohvaljuje Italiju za preduzete mere. Ti meni u pripremi ovog razgovora si rekla da Italijani se zaista pridržavaju mera, da su zaista naučili lekciju.
Jeste, evo kao što si rekla, dakle prvo je generalni direktor svjetske organizacije Tedros Ghebreyesus pohvalio italijansku vladu i italijanske građane koji su poštovali te mere i pokazali solidarnost i jedinstvo. Oglasila se i Svjetska agencija za rating aviosaobraćaja Skytrax, koja je posle trodnevnog monitoringa ocenila da je rimski aerodrom Leonardo da Vinci najbolji u svetu po primjeni anti-covid mera. I ugledni dnevnici, dakle da ne govorim samo o Italijanima koji pričaju o sebi ili tako dalje, ili ipak i zdravstvena organizacija koja zaista pokazuje da je Italija primjer, ali evo i ugledni dnevnici, britanski Financial Times i američki Wall Street Journal hvale Italiju kako je poslije prvog talasa epidemije sa tragičnim posljedicama, jer da podsjetim, preko 35.000 osoba u Italiji je umrlo upravo zbog koronavirusa. Dakle, da je Italija uspjela da odlučnim merama spriječi širenje koronavirusa i postala je primjer za ceo svet kako se pandemija može kontrolisati. Financial Times se navodi stav inače italijanskog predstavnika italijanskog zdravstvenog sanitarnog sistema Massimiliana Gala da je u borbi protiv COVID-a presudno ipak ponašanje i odgovornost građana. I ugledni dnevnik, evo da mi ne bismo nagađali i tako dalje, to potvrđuje rezultatima istraživanja Imperialnog koleđa u Londonu koji ukazuje da 84% Italijana poštuje i primenjuje zaštitne mere, dok je recimo taj procenat u Velikoj Britaniji 76%.
A prema svedočenju koleginice koju smo uključivali pre tebe, Danice Ilić, na ulicama Londona se ni tih 74% ne vide. Ti si mi rekla da se u Rimu to itekako vidi.
Jeste, u Rimu se to zaista vidi. Ja sam bukvalno pre dva dana koristila metro i ni jednu jedinu osobu, dakle ni jednu jedinu osobu nisam vidjela bez maske, a veliki broj je nosio čak i rukavice, što inače nije obaveza, to je prosto opredeljenje
da li hoćete ili
nećete, jeste stvar preporuke, ali dakle masku su svi nosili. Evo upravo od danas staro novo izabrani gradonačelnik Genove, Toti, je također doneo, tako da kažem, novu meru da zaštitne maske moraju da se nose i napolju u centru grada. Zato jer, kao što se zna, u Genovi su vrlo uske ulice i tako dalje, posebno u tom centralnom
istorijskom dijelu grada. Tako, to je teško održavati distancu, jasno.
Jeste, i jednostavno je doneta odluka, dakle, da se u tom dijelu grada moraju i napolju nositi maske. Dakle, zaista se primenjuju sve mere, jer ja moram da kažem da postoji priličan strah sada i bojazan, i prosto i odgovorni i vlasti i stručnjaci žele po svaku cenu da se spreči situacija značajnog poklapanja epidemije korone i gripa. I zato je ovdje u Italiji počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, na čemu baš posebno insistiraju stručnjaci, kako bi se povećao imunitet građana i na taj način da izbjeglo upravo ovo postupanje, kao što sam rekla, epidemije i korone i gripa.
Na tome insistiraju i domaći stručnjaci ovde, ukazuju na tu važnost. Hvala što si nam prenela zapravo suštinski u poruku iz Italije, to je od ponora i pakla do reda i kontrole, jeste lekcija naučena na najteži način, ali je naučiti moguće. To bi trebalo da bude primjer.
Drugi da uče od Italijana, najbolji učitelj.
Ako smo proleto splašili italijanskim scenarijom, sada bi bilo red da učimo. Hvala ti puno. Čuli ste Marinelu Ražnatović, koja nam javila da i u Italiji naravno skače broj, raste broj zaraženih, ali da se Italijani sada strogo pridržavaju tih mera, pa neka nam to bude još jedna od pouka. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Thank you. tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavnom centru Makiš održana je svečana promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Posle devetomesečne obuke, 536 polaznika stupa u redove Ministarstva unutrašnjih poslova. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje polaznicima da su izabrali časno zanimanje i ponovio da će država nastaviti da poboljšava standard pripadnika MUP-a.
Pred vama su ozbiljni, teški i odgovorni zadaci i morate da preuzmete na sebe breme odgovornosti kako niste imali do sada. Od danas vi ste i de facto i de jure ljudi koji brinu o svojoj državi, ljudi koji brinu o svojoj Srbiji, a vi ste oni koji morate uvek da budete uz svoju državu, sa svojom državom i za svoju državu. I o tome se razlikujete od svih drugih. Vi ste oni, to je druga stvar, koji ćete uvek morati da trpite, u koji će ljudi imati poverenje, ali koji nikada neće biti omiljeni, koji ćete svima biti krivi za sve, jer najlakše je pronaći krivca u vama. I znajte, kao što vaši roditelji danas znaju i koji su ponosni zbog vas, znajte da ste uradili pravu stvar i napravili najbolji izbor. Na nama je da pomognemo da možete da budete ponosni na sebe, ali pre svega da možete da obezbedite bolji život za svoje porodice. Zato ćemo nastaviti sa poboljšanjem životnog standarda pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, uvereni da vi predstavljate budućnost naše zemlje.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policijskoj profesiji vraćeno dostojanstvo, a dokaz tome je, kaže, što se svake godine sve više mladih odlučuje da posvete život toj teškoj profesiji. Naveo je da policiju čine ljudi koji bezrezervno vole svoju zemlju i kako bez njih ne bi bilo bezbedne Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara, poručio da će Beograd u najboljoj veri nastaviti i pregovore sa Prištinom pod okriljem Evropske unije. Naglasio da je Beograd spreman za razgovor u Briselu, a da je zajednica srpskih opština nezaobilazna tema. Na pitanje da li bi Srbiji odgovaralo da pregovore Beograda i Prištine preuzmu Sjedinjene Američke Države i da li u Vašingtonu bilo reči o tome, Vučić je rekao da je to veoma kompleksno i teško pitanje, na koje danas, kako je rekao, ne bi odgovarao. Predsjednik Srbije govori o odnosima sa Crnom Gorom i istakao da naša zemlja želi saradnju i normalne odnose. Dodao je da su vrata Srbije otvorena za sve ljude iz Crne Gore. Naveo je kako nemamo bližih suseda i da ćemo uvek biti spremni da sačekamo braću i prijatelje iz Crne Gore za saradnju. Američki predsjednik Donald Trump odbio da se obaveže na mirnu predaju vlasti ako izgubi na izborima u novembru. On je na konferenciji za medije u Beloj kući naveo i kako misli da će o rezultatima predsjedničkih izbora odlučivati Vrhovni sud, ponovo izražavajući sumnju u regularnost glasanja putem pošte. Trump je juče na Twitteru objavio da će u subotu objaviti ime sudije koju želi da imenuje Vrhovni sud na mesto nedavno preminule Ruth Bader Ginsburg. Sport. U trećem kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope u Belgiji igraju Charleroi i Partizan. Meč počinje u 19 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Sat kasnije, takođe u Belgiji, Vojvodina igra protiv Standarda iz Liježa, a prenos te utakmice je na drugom kanalu RTS-a. Fudbaleri Bayern i Sevilla igraće večeras u 21 čas u Superkupu Evrope kao pobednici Lige šampiona, odnosno Lige Evrope. Direktan prenos je na prvom programu Televizije Srbije. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 26 do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 22 stepena, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 996 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. štite, ali nije to više, nije to više. Pustili smo da se mori i jedva da diše, i jedva da diše.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Take your time. I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night. You're the truth that is breaking me and keeping me together, together.
Burning up my mind. What would it feel like if you told me you'd work? Come on, chew on my heart.
11 časova 12 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate magazin Na prvom. Naša sledeća tema je raspad političkih, politički raspad u Crnoj Gori posle izbora održanih 30. avgusta. Naime, juče je konstituisan novi saziv Crnogorske skupštine, a lider koalicije Mir je naša nacija i Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić izabran je za predsednika parlamenta. Izbor Bečića podržali su poslanici tri pobedničke koalicije, ali i poslanici Bošnjačke stranke i albanske liste Nik Đeljošalj. Pre glasanja o izboru Aleksa Bečića za predsjednika Skupštine, svi poslanici nove parlamentarne većine podržali su Zdravka Krivokapića za mandatara za sastav nove vlade. O konstituisanju nove skupštine i potrazi za novom vladom Crne Gore razgovaram sa Borisom Raonićem iz Građanske alijanse. Dobar dan, gospodine Raoniću.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala što govorite za prvi program Radio Beograda. Moramo da krenemo od činjenice da je jučerašnji dan u parlamentu protekao potpuno mirno u skladu sa poslovnikom, a i prethodno najavljenim sporazumima između tri koalicione liste koje su osvojile novu većinu. Međutim, to je u oštrom kontrastu sa danom pre konstituisanje Skupštine, kada se činilo da se nova većina raspala i pre nego što su overili mandate. Šta je po vama razlog da su prelomili preko noći, povukli se na početne pozicije i prekinuli međusobnu raspravu?
Pa ja mislim prvenstveno da je u samim medijima taj sastanak koji je tako dramatično predstavljen javnosti ipak bio u mnogo boljoj atmosferi nego kao što se predstavio. Dakle, jeste da se nisu dogovorili, ali opet ulog u njihovim rukama je mnogo veći od želje za nekim partijskim nadgornjavanjem. Oni su svakako svi pokušali da poboljšaju pregovaračku poziciju pred one sljedeće korake, to je formiranje vlade. Naravno, tu su se umješale i brojni drugi subjekti, prvenstveno oni koji dolaze iz same Srbije, koji su također imali uticaj i određene očekivanja od nove vlade, i vidimo u žutoj štampi danas, recimo u Beogradu, kako se doživljava izbor nove većine u Crnoj Gori. To je jedna veoma šira i komplikovana priča, naravno i međunarodna zajednica je tu i te kako aktivna, i sve to čini priču veoma komplikovanu, tim prije što su ova tri politička subjekta, odnosno tri koalicije, sastavljene od preko 20 političkih subjekata. Veoma različite heterogene strukture, političke, ideološke, vrednosne, i naravno sve to čini uz poslovično, naravno, poremećene međuljudske odnose, veoma komplikovanu situaciju.
A da li imate utisak posle ovoga svega što se desilo, teških reči, pa čak i nepoverenja iskazanog iz samog Demokratskog fronta prema čoveku koji je bio nosilac njihove liste, profesoru Krivokapiću, da on, iako je formalno dobio potpis 41 poslanika i zvanično ima dovoljno glasova da dobije status mandatara, da on zaista uživa istinsku podršku svih koji su to potpisali?
Pa nema, naravno, oni se ne znaju dugo. Oni moraju izraditi mnogo bolje međuljudske odnose, jer ovo nije obična situacija. Ovo nije smjena vlade kako se dešava u nekim zapadnim zemljama, već u Crnoj Gori to dešava bukvalno prvi put u istoriji. Dakle, od kada postoji parlamentarizam u Crnoj Gori, a to je 114 godina, se nikada nije desilo da smo mi promijenili vlast na izborima. U takvoj, slobodno mogu reći, varnoj atmosferi treba da se formira nova većina od ljudi koji se ili ne poznaju ili imaju poremećene međuljudske odnose, različite ideološke orijentacije, vrednosne, i naravno da će te tenzije biti prisutne svo vrijeme, a naravno nekada su one vještački fingirane da bi se dobila bolja pregovaračka struktura unutar nove vlade, odnosno da bi se dobilo neki resori koji vjerojatno i više njih žele da svoje. Tako da nije ovo ništa neočekivano, osim onoga što je možda greška njihova, to je da rade pred očima javnosti, što se nikada do sada nije naravno dešavalo njihovim prethodnicima, niti se može desiti u nekim ozbiljnijim zemljama.
Pa dobro, mnoge lekcije se tek uče u hodu, kao što ste rekli, ovo je ipak prvi put u istoriji Crne Gore ovakva vrsta i smena vlasti, ali čini se da ipak treba imati u vidu da su se neki pokazali malo i veštiji ili se makar tako čini. Dakle, lider URE, Dritan Abazović, koji je definitivno, čini se, najprominentniji lider ove nove vladajuće, sada posle izbora nove vladajuće većine, postavlja dosta visoke zahteve i prema strankama sa kojima zapravo ulazi u koaliciju. On zahteva i da lideri stranaka ne ulaze u vladu, ali također traži kontrolu nad bezbednostnim sektorom. Vi ste u prvom odgovoru nama govorili da se osjeća uticaj Srbije na događanja, ali osjeća li se ovde uticaj i drugih faktora?
I tekako, upravo ovo što zahtjeva gospodin Abazović je zahtjev zapadnih decision makera, odnosno ključnih zemalja, dvije ili tri ključne zemlje koje su mu jasno saopštile, to je već i javnosti poznato u Crnoj Gori, je to da ključe bezbednosne institucije, pristup NATO kompjuterima i tako dalje mogu dobiti samo ljudi od poverenja, i on naprosto prenosi samo pod međunarodne zajednice da taj dio buduće vlasti ne može da zauzme bilo ko. E sada, da li on najmudri ili su najmudri ovi recimo iz Demokratskog fronta koji su, eto, juče ili smo malte ne predstavili kao ustupak to da njihov lider bude mandatar, odnosno da su na taj način dobili kvalitetniju pregovaračku poziciju, to je u ovom trenutku manje bitno. Ono što je sada u Crnoj Gori najbitnije je to da se po prvi put desi razdvajanje partije od države.
Pa da li se to zapravo dešava? Imate li vi te utiske?
To je upravo ključni cilj ove vlade. Sve ostale teme su mnogo manje bitne. Kroz 75 godina vlasti jedne partije bukvalno međuvremeno promijenila ime. Se napravila je bukvalno jednakost između partije i države. Ukoliko oni uspiju da taj dio promijene u Crnoj Gori, onda će to značiti demokratski iskorak, a onda će naravno međunarodna zajednica je svakako ovdje i tekako zainteresovana za neke stvari. Crna Gora je članica NATO-a. Naravno, mi smo i veoma napredovali po pitanju Evropske unije, odnosno integracije Evropske unije, i sve to čini međunarodnu zajednicu Crnoj Gori veoma zainteresovane i širom otvornih oči.
Ali za sada međunarodna zajednica je dosta suzdržana prema novoj većini. Nema baš mnogo aplauza i pohvala i bučnih čestitki za sada.
Nema to iznenađujuće. Oni su čekali mnogo više nego što smo to imali prilike da gledamo ranije. Ono što je možda također iznenađujuće da niko od njih ne proliva, mogu slobodno reći, neke krokodilske suze prema prethodnoj vlasti sa kojom su imali dobru saradnju. Sa novom vlasti u Crnoj Gori, odnosno s opozicijom, to je jedna za mene također iznenađujuća okolnost. Imaju veoma slabe odnose, slabe relacije, osim sa Dritanom Abazovićem, i oni sada treba bukvalno da uspostave novu vrstu odnosa, novu vrstu kontakata sa novim strukturama. To je nešto što nećete vidjeti ni u jednoj zemlji regiona, da je ta vrsta komunikacije međunarodne zajednice sa političkim spektrom usmjerena upravo bilo na samo jedno. Tako da i to će biti jedan također novi zadatak i međunarodne zajednice, da uspostavi saradnju, da vidi ko su njihovi budući partneri i da ta saradnja bude kvalitetnija u budućnosti.
Pa verujete li da će se tako i desiti, s obzirom da smo već evo nagovestili da će i sama vladajuća koalicija, s obzirom na svoju heterogenost, teško da će biti baš izuzetno stabilna?
Pa ne može biti izuzetno stabilna po prirodi stvari. Prvo, zbog heterogenosti, rekli smo, međuljudskih odnosa, dakle to je prva reformska struktura, dakle oni neće imati veliki broj ljudi koji imaju administrativna iskustva, koji će moći da uđu u sistem i kvalitetno ga vode. Naravno, bit će tu obstrukcija problema sa institucionalnom memorijom, dakle koliko će oni moći da dobiju konkretnih informacija što su njihovi prethodnici radili. I tu će biti veliki broj izazova. Naravno, tu će biti, slobodno možemo reći, neka vrsta revolucije po dubini. Potrebno će biti promjena mnogo kadrova. E sada, da li je opozicija uspjela za 30 godina da stvori te kadrove u ovakvoj maloj državi gdje je bukvalno svako ko je malte ne bio sposoban pokušavao da svoju egzistenciju riješi na drugi način. Tako da tu je osim ovih i kadrovskih veliki broj problema sa kojima će se susresti, a naravno i moćna aparatura koja je do sada bila na vlasti će čekati svaku grešku da to dramatično predstavi.
A moćan je naravno i dalje i Milo Đukanović, on još na više od 2 godine predsjednik Crne Gore, njegova stranka je i dalje najjača pojedinačna stranka u Crnoj Gori. On se juče nije pojavio na konstitutivnoj sednici parlamenta. Kakvo njegovo odnos prema novoj vlasti očekujete i da li, pošto ono što mu se pripisivalo, što su sumnjali da će probati da kupi novu većinu, to nije ni pokušao, priznao je rezultate izbora nevoljno naravno, ali šta očekujete u narednom periodu ukoliko ova većina uspe da sastavi vladu?
Oni su imali veoma lošu komunikaciju, to znamo svi, u prethodnom periodu. Mi su imali veliki broj opština, odnosno lokalnih samouprava gdje je kroz političku korupciju ostvarivana većina. I naravno da su svi, kao što ste rekli, mnogi očekivali da će se tako nešto desiti, ali mislim da je tu uloga međunarodne zajednice bila veoma bitna. Njima je donijela veoma jasan stav da se ta vrsta odnosa neće tolerisati, da se mora ispoštovati volja građana, a sada kako će izgledati to u budućnosti bit će veoma teško. Dakle, kohabitacija predsjednika sa skupštinom i vladom će biti veoma komplikovana. Po prvi put se predsjednik nije pojavio u parlamentu prilikom konstituisanja nove skupštine, dakle to je jedna poruka koja svakako nije dobra. Naravno, njegovi partijski kolege su imali veoma tolerantan i prodemokratski, slobodno mogu reći, stavove juče u parlamentu, ali kako će funkcionisati Vrhovni savjet odbrane, kako će i ostale institucije funkcionisati u budućnosti, to će biti veliki izazov.
Aha, i vi, čitala sam nekoliko vaših izjava, više puta ste pozvali da se uključe međunarodni partneri Crne Gore da bi pomogli ovaj prelazni period. Na koje partnere mislite i na koju vrstu pomoći?
Pa, međunarodna zajednica u Crnoj Gori u ovom trenutku je bila iznenađujuće zbunjena. Nemam boljeg termina od toga. Dakle, oni prvih dana nisu niti očekivali, procjene su bile njihove mnogo drugačije, a onda je prve reakcije su bile neadekvate, čestitke su bile spore, prvi kontakti sa novim strukturama su bili veoma spori, a sada treba da se riješe krupne stvari, treba da se nastavi evropska integracija Crne Gore, treba da se obezbedi kontinuirana komunikacija unutar NATO, treba brojne stvari da se nastave. Na koji način će oni to da urade, ono što mene brine u trenutku, da to ne rade dovoljno brzo. Sjedinjene Američke Države su mnogo brzo reagovali, oni su poslali specijalni izaslanika, razgovarali sa liderima nove vlasti Crnoj Gori, ali recimo Evropska unija je tu bila maltene veoma spora i naposto je to takva struktura birokratska, ali evo srećom neke druge države poput Njemačke su tu malo više aktivne, tako da od njih očekujem proaktivnu ulogu, pomoć novoj vlasti u svim ovim aspektima i predane za istinu memoriju i za vrednostne orijentacije buduće Crne Gore. Crna Gora je država koja se vjekovima vodi dilemama da li će biti put zapada ili put istoka okrenut.
Sudeći prema sporazumima koji su postigli ovi lideri nove većine, taj put ka zapadu nije sporan.
Pa nije spora na nivou jedne stavke, u jedne rečenice u njihovom sporazumu, ali mi znamo da većina ljudi u Crnoj Gori koji čine novu strukturu su i tekako bliski drugim makar na tom emotivnom nivou Rusiji, Srbiji i tako dalje, što je sasvim legitimno i nije sporno i tako dalje, ali to naravno u ovakvim situacijama brine međunarodnu zajednicu kako će se ona ponašati i kako će ta partnerstva napraviti, to ćemo vidjeti.
Možda bi da su imali nešto aktivniji i proaktivniji pristup, možda bi obostrana suzdržanost bila manja, u svakom slučaju bi bio izgrađen bolji temelj za buduću saradnju. Veliki izazov je pred Crnom Gorom, pratit ćemo. Za početak i prvi je da se zaista formira vlada kako je najavljeno, ima vremena za to, mada ne mnogo. Hvala vam za sada. O političkom raskladu u Crnoj Gori razgovarala sam sa Borisom Raunićem iz Građanske alijanse. Hvala još jednom.
Želiš bolji život, al ga nemaš. Nadaš se dok čitaš novine, a tako slobo morat ćeš da menjaš. Jer danas imaš, sutra nemaš.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KPC 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
96 godina Radio Beograda.
Američki predsjednik će, kako je najavljeno, do kraja ove sedmice saopštiti ime kandidatkinje za upražnjeno mesto u Vrhovnom sudu posle smrti ikone liberalne ideje sudije Ruth Bader Ginsburg. Trump želi da Vrhovni sud bude kompletiran pre izbora 3. novembra. Zašto mu je to važno? Razgovaraću sa spoljnopolitičkim komentatorom Milanom Mišićem. Dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan.
Pa da počnemo od ovog pitanja. Zašto Trump žuri da kompletira upražnjeno mesto u Vrhovnom sudu i zašto kaže da će njegov izbor biti žena, sudija konzervativne orijentacije?
Pa treba imati u vidu da je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država treća grana vlasti u tamošnjem političkom sistemu. Veoma važna pre svega zbog toga što je Vrhovni sud u isto vreme i Ustavni sud. I svojom praksom i svojim presudama praktično formira neke norme, a u nekim slučajevima to se svodi na takozvani sudijski aktivizam koji bitno utiče na kretanje na političkoj sceni zemlje. Ono zbog čega se žuri Trumpu da imenuje trećeg vrhovnog sudiju u svom mandatu jeste činjenica da ako 3. novembra izgubi izbore, da u tom slučaju bi se cela stvar mogla odložiti za vreme kada priliku da imenuje da popuni to upražnjeno mesto dobije Joe Biden.
Ali zašto je Trump otvoreno unapred sumnja u rezultate izbora? On to radi već mesecima. Ovo mesto u Vrhovnom sudu samo mu je dodalo, čini mi se, još malo vatre za tu debatu.
Pa to je samo zakomplikovalo situaciju i ukazalo na jednu, da tako kažem, pomaljajuću krizu američkog političkog sistema. Trump je do sada uvek na pitanje da li će priznati rezultate izbora davao neodređene odgovore u smislu vidjet ćemo, međutim bio je sasvim siguran da će izbore priznati ako bude pobedio. Komplikacije u ovom pogledu nastaju pre svega zbog okolnosti u kojima se održavaju ovi izbori, dakle pandemija čija je najveća žrtva, što je veliko iznenađenje s obzirom na njene ekonomske i druge potencijale. Najveća je žrtva. Zbog pandemije mnogo glasača se opredeljuje da glasa poštom, što dovodi u pitanje mogućnosti tamošnje poštanske službe da na vreme dostavi svoje glasove. Jedna od posledica toga i jeste da u postizbornoj noći, kada se obično proglašava rezultat izbora, neće biti prebrojani svi glasovi, što znači da onaj ko bude imao možda čak i izrazitu prednost u noći između 3. i 4. novembra, tu prednost može u dolazećim danima da izgubi. Po nekim analitičarima prebrojavanje glasova može da potraje i čitavih 79 dana koliko traje ona interregnum između izbornog dana i inauguracije predsjednika koja se održava 20. januara.
Mi smo imali slučaj 2000. godine kada je zapravo Vrhovni sud svojom odlukom presudio ko će biti, zapravo jednog trenutka zaustavio brojanje glasova na Floridi i proglasio George'a Busha mlađeg predsjednikom. Međutim, koliko mora biti tesan taj rezultat glasova da bi Vrhovni sud mogao da se tako otvoreno umeša i da zapravo on odlučuje o tome ko je budući predsjednik?
Pa mi u ovom momentu možemo samo da naslučujemo šta će se dogoditi. Ono oko čega, čini mi se, čitajući američke medije, postoji neka vrsta konsenzusa, to je da će izbori biti veoma haotični i da su sve manji izgledi da Trump bude li proglašen gubitnikom, učini ono što su dosta činili svi njegovi prethodnici, da prizna poraz.
A šta onda nastaje? Šta nastaje ako, na primjer, on ne prizna?
Nastaje jedna velika komplikacija, pošto nema institucije, odnosno nema tog autoriteta ili, po znacima navoda, sudije koji može da presudi. Intervencija Vrhovnog suda u tom pogledu može da bude jedna vrsta arbitra, ali u poređenju sa situacijom iz 2000. godine, ovdje se očekuje da će prilike biti dramatično drugačije.
U kom smislu?
Između ostalo, govori se već o tome da u pojedinim federalnim državama gdje su na vlasti republikanci, tamošnje legislature imaju pravo da ne uzmu u obzir rezultate, odnosno da zanemare većinu i izborni rezultat, nego da imenuju elektore koji su naklonjeni lideru njihove partije, odnosno Trumpu.
Pa to zaista dovodi u pitanje sve što smo do sada govorili o Sjedinjenim Državama kao bastionu demokratije.
Do sadašnja politička praksa je se zasnivala, da tako kažem, na jednom prećutnom priznavanju normi i prakse koja traje već više nekoliko više od 100 godina. Između ostalog, jedna od tih normi je da Vrhovni sud ima 9 članova, što sledeća kongresna većina može da promeni.
A da li sada za kraj da vas pitam, znači da Trump ne krije da žuri da popuni to upražnjeno mesto kandidatkinjom koja bi bila bliska njegovim svetonazorima, demokrate se naravno tome protive, mada su to isto probale one da urede pred prethodne izbore, mislite li da će mu Trump uspjeti da kompletira Vrhovni sud po svojim kriterijima?
Apsolutno, odluka se donosi u Senatu prosnom većinom glasova. Trenutni odnos snaga je 53-47. Samo dva senatora su se do sad, republikanka senatora su se do sad izjasnila da imaju rezerve i da neće glasati za ovo zbrzavanje tog procesa. Očekivalo se da će treći biti Mitt Romney, ali on je pre neki dan rekao da će učestvovati i da će dati svoj glas toj žurbi. Najčešće se u osporavanju ove odluke navodi ono što su republikanci uradili 2016. godine, također izborne godine, kada su Obamu onemogućili da postavi svog izabranika na mesto vrhovnog člana Vrhovnog suda.
Čak 9 mjeseci.
I recimo pre dva dana New York Times je objavio uvodnik koji se sastoji isključivo od citata onoga što su republikanci izjavljivali 2016. godine protiv imenovanja, protiv prava nekog predsjednika da imenuje zamenu za upražnjeno mesto u Vrhovnom sudu u izbornoj godini.
E sad neki bi cinik rekao, sve to sada već voda ispod mosta. U svakom slučaju, pratimo događanja na američkoj političkoj sceni koja se ubrzavaju. Izbori su 3. novembra, ali već sledeće nedelje je prva debata Donalda Trumpa i Joea Bidena. Biće to prilika da se ponovo pozabavimo jednim od najvažnijih političkih događaja na svjetskoj sceni ove godine. Toliko za sada. Zahvaljujem našem sagovorniku Milanu Mišiću. Hvala vam.
Felicità momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere nell'amore. No me entiende, no me comprende tal como yo soy. ¿Por qué voy a creer en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien. Difficile e vita intensa, felicità momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. mondo difficile è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voglio credere io nell'amore, se non mi intende, non mi comprende tal come soy yo. Perché voglio credere io nell'amore, se mi traiziona e mi abbandona quando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Dobrodošli u emisiju Srpski na srpskom. Svaki slušalac nam je dobrodošao. Dobrodošli u Srbiju. Bilo da idete na pozorišnu predstavu ili prelazite granicu. Dobrodošli ste nam gosti. E, lako je kad se čita, ali či gde neko napiše ove reči dobrodošlice bez greške. Kad se dobrodošli piše odvojeno, a kad sastavljeno.
I ime pozorišne predstave Zvezdara teatra. I tekst na posteru Ministarstva zdravlja protiv pušenja i gotovo svi saobraćajni znaci ispisani su pogrešno. Dobrodošli kao dve reči piše se odvojeno kao pozdrav kada se nekome iskazuje dobrodošlica. Dobrodošli u emisiju. Dobrodošla u Srbiju. Dobrodošao kući. Sastavljeno kao jedna reč piše se kada je dobrodošli u funkciji prideva. Vaša pomoć je dobrodošla. Kao gost uvek ste nam dobrodošli.
Srpski na srpskom.
Jedan slušalac nas je pitao kada se piše crtica u rečenici. Svi je koristimo kada hoćemo nešto da naglasimo, kaže on, ali često se čini da ona ne stoji na svom mestu. Ili je naš slušalac mislio na crtu?
Najverovatnije je mislio na crtu. Crtica i crta su različiti znaci interpunkcije i njihova upotreba detaljno je objašnjena u pravopisu srpskog jezika. Crta kao rečenični znak nema obaveznu primjenu i najčešće zamenjuje zapetu, što znači da se piše tamo gdje je potrebno izrazitije nešto odvojiti u tekstu ili naglasiti, ili izbeći gomilanje zapeta. Crta može da zameni i zagradu, interpunkcijski znak dve tačke, ili da se upotrebi umjesto navodnika i pojavljuje se u dva oblika, kao odmaknuta i kao primaknuta. Prva je razdvojnog, a druga veznog karaktera.
Primaknuta crta je u stvari crtica.
Nije. Ona je negde između odmaknute crte i crtice. Postoje posebna pravopisna pravila za crticu, a posebna za primaknutu i odmaknutu crtu. Tako se zovu jer se primaknuta piše bez belina sa strane, a odmaknuta sa belinama.
A koje su najčešće greške u vezi sa upotrebom crte, bilo da je primaknuta ili odmaknuta?
Kao pravopisni znak, obavezno je pisati primaknutu crtu sa značenjem predloga do, između dva broja napisana ciframa.
Na primjer, u palačinke staviti 8 crta 10 jaja, a čita se 8 do 10 jaja. Tu se ne greši.
Greška je ako piše od, pa 8, pa crta 10 jaja. Drugim rečima, ako se napiše od, onda mora da se napiše i do, a crta se izostavlja. Ako ima crte, ne piše se ni od, ni do.
Toliko smo puta pomenuli crticu, a o njoj nismo rekli ni reč.
Crtica je pravopisni znak koji se upotrebljava u polusloženicama za odvajanje delova reči, u spojevima reči koje se uzajamno određuju, u dvostrukim prezimenima, ispred nastavka pri promjeni nekih skraćenica, posle broja u složenicama, ali o crtici detaljnije neki drugi put.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stamojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec. Thank you.
za ruku i vrtim te, u ovaj tango od reči te uvlačim. I buniš se, i skrećeš pogled, ko da je kasno, već si dovoljno blizu. Da tajnu otkrijem zašto se, tužno je najlepše ljube. Mirnom, da kriješ ne umeš. Bile su žive nekada davno, a sad se dodira prošle. To samo ruka, žena je, tužna je usne da dodirne, jer one se ljube najlepše. Možeš da čuješ, neće biti ti toliko strašne, jer se i ja teško smijem, obgrli me poput mašne. I bit će ti bolje, i znaj da ne želim samo da ljubim te, jer se tužne devojke ljube najlepše.
Časova 17 minuta počinje treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i sada ćemo govoriti o programu Vlade Srbije Moja prva plata. Naime, domaća preduzeća još sutra mogu da se prijave za učešće u programu Moja prva plata, kroz koji država na period od 9 meseci pokriva deo troškova plata za mlađe od 30 godina bez radnog iskustva u firmama koje su spremne da im pruže prvu šansu. Zarada za zaposlenog sa završenom srednjom školom sufinansira se sa 20, a on za one sa fakultetskom diplomom sa 24.000 dinara. Program Moja prva plata bio je povod da ministar finansija i predsednik Privredne komore Srbije posete jednu beogradsku kompaniju koja se već prijavila da učestvuje u ovom programu, a tamo je bio i naš Ivan Jovanović. Ivane, šta je motivisalo mlade ljude da se prijave za program Moja prva plata?
Tako je, postoji veliki problem što naši mladi ljudi nemaju priliku da steknu to prvo radno iskustvo koje svi poslodavci traže i koliko smo mogli da čujemo na ovom, da tako kažem, i predstavljanju programa, zapravo se radi o danu pred zatvaranje programa. Za sada se 5600 kompanija domaćih prijavilo da učestvuje u ovom programu i oni su ponudili 13.500 radnih mesta za 8.500 različitih radnih pozicija u firmama. Šta će tu biti, recimo, na primjer, ove kompanije Visaris, u kojoj su danas bili ministar financije Siniša Mali i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Ova kompanija je otvorila 11 pozicija za nove kandidate koji su stručni u oblastima mašinstva i elektrotehnike. Oni se bave proizvodnjom digitalnih rengen uređaja koji se koriste za medicinsku dijagnostiku i prilika za ovih 11 ljudi će zapravo biti da steknu nova znanja iz oblasti savremenih tehnologija. Znamo svi, čuli smo koliko puta u toku ove COVID krize, koliko su se pominjali rengen uređaja i koliko je važno da ih ima, da budu ispravni. To je zaista jedan ekonomski vrlo zanimljiv i značajan posao u ovom trenutku i kada prođu kroz ovaj program imaju priliku da rade u kompaniji 9 meseci i ako ostave dobar utisak na poslodavce, uklope se u pravila koja važe u ovoj kompaniji, oni će imati priliku naravno posle tih 9 meseci da dobiju posao. Ako se slučajno desi da neko ne ostavi baš najbolji utisak na kompaniji, on će prosto imati priliku da u svojoj radnoj biografiji pokaže da ipak ima neko radno iskustvo iza sebe i da otvori neka vrata koja mu ranije nisu bila otvorena. Ja bih možda još samo na kraju rekao da je država za ovaj program planirala budžetom da obezbedi 2 milijarde dinara. To je sve u okviru onog paketa o kome smo dosta izveštavali, skoro 6 milijardi evra koliko je država obezbedila za ovaj antikrizni program podrške privredi da se smanji šteta od posljedica koje po našu ekonomiju napravio koronavirus.
Hvala najlepše, čuli ste Ivana Jovanovića.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Naš sljedeći sagovornik je Đorđe Živanović, on je organizator Fish Festa koji se danas otvara na Dorćolu. Gospodine Živanoviću, dobar dan.
Poštovanje, dobar dan vam, vašim slušalcima.
Šta ste pripremili za posetioce i kako će izgledati Fish Fest u novim okolnostima?
Pa, Fish Fest, evo, zahvaljujući gradu Beogradu, TBF-u, Beokom servisu i svim gradskim službama, ali državnim ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, nastaje se državi ove godine malo drugačijem formatu, shodno ovim okolnostima vezano za pandemiju COVID-19 koja je pogodila celu zemlju, a i globalno na ceo svet. Što se kaže, naravno, bit će održano ove godine, eto, uz neko malo odlaganje, u sve propisane mere kriznog štaba, nešto smanjeni broj posetioca ove godine može da prisustvuje, ali zato su majstori za riblju čorbu, za specijalitete spremni i evo, oni su već u 12 svoje futlace ukrstili, upalili vatrice i pripremili se lagano da počne.
Jao, pa kad je onda taj ručak gotov? malo
mamite. Mamka da završite program s poslom i dođete ovdje do nas da degustirate specialitete, jer naša kurska ekipa iz asocijacije šefa Kura Srbije i Kulinarske federacije Srbije na čelu sa Stambalom Gaštamovim, koji je član našeg kurskog savjeta od prvog dana, već 14. put za redom priprema specialitete. Naravno da sad pod posebnim okolnostima, ali mi smo sve to predvideli i vodimo računa o svemu, pre svega o bezbednosti posetiocima. Stolovi su napravljeni na određenom razmaku, nažalost neće biti živih svirki, bit će muzika sa razglasa, ali naravno prigoda na lokalitetu na kome se održava manifestacija Fish Festa i 14 godina.
Tako je, 14 godina. Šta ste rekli, koliko je jaka konkurencija?
Konkurencija u takmičenju kuranja čorbe u nedelju će biti jaka i to je naravno smanjen broj ekipa zbog razmaka koji mora da postoji, distancije koje mora da se ispoštuje zbog propisanih mera i preporučenih, ali konkurencija je i dalje jaka, jer mi zaista ovdje na Fish Fest zovemo za mnogo najbolji majstori u pripremi riblje čorbe. To su zaista vrhunski kulinari koji pobeđuju na takmičenjima ne samo u Srbiji, već i širom Evrope.
I nadamo se da će se naši sugrađani i posetioci Beograda odazvati našem pozivu da od danas do nedelje prošetaju do Dorćola i posete Fish Fest. Čekaju vas vrhunski majstori kulinarstva. Mi zahvaljujemo Đorđu Živanoviću koji je organizator ovog događaja. Hvala najlepše.
Hvala, prijetno.
Hvala, prijetno.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svijet.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisca Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar, Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Otvaranje sezone,
Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Eko. Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Dvanaest časova 34 minuta, ovo je magazin na prvom. Narodni muzej u Beogradu svoju jesenju izlagačku sezonu otvorio je sinoć velikom retrospektivnom izložbom Damjan na iskustvima Damjana, radovi iz folklor zbirke Dragoslava Damjanovića. Odabrana postavka na prvom i drugom spratu muzeja predstavlja najznačajniji deo umetničkih radova koji je u periodu od 2005. do 2013. godine poklonio umetnikov brat, zabeležila Tanja Živković.
Radomir Damjanović Damjan, umetnik koji provocira i intrigira, slažu se teoretičari i kritičari, od početka bavljenja umetnošću prepuštao se neprestanim promenama u mnoštvu izraženih tehnika i disciplina. Izložba Damjan na iskustvima Damjana obuhvata širok vremenski raspon, od polovine prošlog veka do 2012. godine i blizu 80 radova je izvedeno u raznim formama klasičnih i proširenih medija, tako da izložba predstavlja slike, crteže, grafike, kolaže, objekte, instalacije i fotografije. U svakom segmentu ove selekcije radova sažeto je i ispoljeno njegovo celokupno umetničko verovanje i egzistencijalno ubeđenje, istakao je istoričar umetnosti profesor Jerko De Negri, otvarajući izložbu.
Damjan je jednom, kad smo pravili neku izložbu, imao jedan katalog i onda mi je posvetio, pa je rekao za arte koju smo živeli. A to je kao umetnost, a pošto on živi u Italiji, to sve zajedno, onda je tako napravio neku mešavinu, ali sažeo je nekako, da kažem, tu suštinu u toj rečenici za umetnost koju smo živjeli. Sad neću da mešam sebe u taj, da kažem, njegov umetnički život, ali to je doista jedan neverovatan umetnički život. Počeo u Beogradu kao veliki mlada zvezda, pa onda usponi, pa neće špadovi, ali razne promene jezika, statusa, odlazak u Italiju, uvek polazite uvek od novog početka. Tako da osim, da kažem, samog umetničkog dela, jedan buran, zanimljiv život koji se identifikovao sa svojom umetnošću. I po tome je uzoran za mene, jer većina umetnika, ono što sam prvo da kažem, ide od početništva do zrelosti, a ovde se zrelost nikada ne dostiže, jer ona i nije ideal. Ideal je da ste vi uvek u tom početnom položaju u kojem doživljavate neprekidne regeneracije.
Tokom 6 decenija plodne umetničke karijere, Damjanov umetnički izraz se menjao, pa su radovi na izložbi predstavljeni hronološki, kaže autorka izložbe, muzejska savjetnica Gordana Stanišić.
Ja sam se potrudila da uz pomoć hronologije istaknem najbitnije faze njegovog perioda, pošto je on izuzetno heterogen umetnik, prolazio kroz različite poetike savremenog doba, od posleratnog perioda, gde se on u stvari sukobio sa tadašnjim aktuelnostima, da tako kažem, abstrakcije, važeće abstrakcije. Potom je prolazio kroz konceptualni period, njegove veze sa SKC-om, Studentskim kulturnim centrom, kada je radio sa proširenim medijima. Međutim, Damjanu je slikarstvo bilo prioritet uprko svemu i ovde se u stvari najviše sa tim malim nekim prekidom koji se odnosi na konceptualnu umetnost i na te proširene medije, fotografiju konkretno, najviše u stvari pažnji posvećeno slici koja je za Damjana da ponovim bila u suštini njegov performativ, umetnički performativ.
Gordana Stanišić ističe da je bilo izuzetno zadovoljstvo pripremati izložbu Radomira Damjanovića Damjana.
On je izuzetno intrigantan umetnik, prolazio kroz te različite faze samoispitivanja, angažovanosti tih 70. godina posle te revolucionarne, jel, kako zovemo, 68. Umetnik koji je znatiželjan i koji je stalno istraživao sredstva i načine kako da dođe do autonomije slike, i Damjana doživljavam kao jednog svestranog umetnika. On stalno intrigira nekim svojim novim prilazima u umetničkom delu i nekim novim realizacijama i pristupima i praksama koje uvodi na ovaj ili onaj način.
Radomir Damjanović Damjan rođen je u Mostaru 1935. godine. Slikarstvo je diplomirao i magistrirao u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića. Prvi put samostalno je izlagao u galeriji grafičkog kolektiva 1958. godine. Od 1974. živi u Milanu. Učesnik je najznačajnijih međunarodnih manifestacija, prestižnih bijenala u Veneciji, Sao Paulo, Tokiju. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Izložba Damjan na iskustvima Damjana je otvorena do 13. decembra uz brojne prateće programe u Narodnom muzeju u Beogradu. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on the check to come, young teachers, students, back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog, keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up.
Radio Beograd 1.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes.
Everybody has someday, but everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Četrnaest minuta je do 13 časova, ulazimo u završnicu današnjeg izdanja magazina Na prvom, koja je, kao što i znate, svakog dana rezervisana za informacije u vezi sa sportom. Meni se pridružio kolega Slobodan Igrutinović i, koliko sam razumela, Slobodane, danas uglavnom u fudbalu.
Dobar dan, upravo tako. Fudbal danas nekako dominira ovim vestima. Pre svega, ono što je već i dobro poznato i što naši slušalci sigurno već dobro znaju, večeras fudbaleri Partizana i Vojvodine igraju mečeve trećeg kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Oba naša predstavnika gostuju u Belgiji protiv belgijskih ekipa. Partizan ide na noge ekipi Šarloa, dok će Vojvodina odmeriti snage sa Standardom u Liježu. Obe utakmice će naša televizija direktno prenositi, tako da meč Partizan-Šarloa počinje u 19 časova na prvom programu naše televizije, a Vojvodina Standard od 20 časova na RTS-u 2. Ukoliko savladaju ove rivale, naši timovi plasiraće se u baraž za Ligu Evrope. U tom baražu već je Crvena zvezda, koja je eliminisana iz kvalifikacije za Ligu šampiona. A kada bi sve tri ekipe prošle u toj baraž, onda bi zaista naš fudbal ostvario jedan lep uspeh, ali da ipak sačekamo, kako naš narod kaže, prvo skočimo pa kažemo hop. Druga vest je da je selektor reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković obelodanio spisak od 30 fudbalera na koje računa za duel protiv Norveške u baražu za plasman na evropsko prvenstvo naredne godine. Isti igrači konkurisaće za mečeve Lige nacija protiv selekcija Mađarske i Turske. Na spisku su sledeći fudbaleri, dakle Dmitrović, Rajković, Rockov, Nikolić, Milenković, Veljković, Maksimović, Mitrović, Pavlović, Kolarov, Lazović, Gaćinović, Lukić, Mladenović, Nemanja Maksimović, Gudelj, Grujić, Milivojević, Radonjić, Tadić, Ljajić, Milinković, Savić, Đuričić, Ristić, Kostić, Aleksić, Mitrović, Jović, Vlahović i Despotović. Dakle, to je tih 30 fudbalera koji će naravno biti skraćen za odlazak u Oslo na taj baraž sa Norveškom. Igra se 8. oktobra i to je praktično i najvažniji meč ove godine za našu selekciju. Nakon tri dana naši će reprezentativci dočekati Mađarsku u Beogradu, to je duel u okviru Lige nacija. 14. oktobra gostujemo u Istanbulu, Turskoj, ali, eto kažem, sve oči su ipak usmerene ka Norveškoj i to će biti najvažnija utakmica ove godine. Kao što i večeras ljubiteljima fudbala sigurno jedno od najvažnijih utakmica koju će rado gledati na televiziji, to je finale, to je Super Kupa Evrope između Bajerna i Sevilje. Igra se u Budimpešti od 21 sat i ono što je posebno zanimljivo, Za ovu priliku treba reći da će utakmicu po prvi put, jednu veliku međunarodnu utakmicu, moći da prati publika uživo na stadionu. Mađarske vlasti su dozvolile da 20.000 srećnika koji su uspeli da dođu do karata dođu na stadion da meč prate uživo. Inače, to je samo trećina kapaciteta ovog stadiona, što je razumljivo i logična odluka ovaj mađarskih vlasti, ali eto, kažem, ipak po prvi put će jedna utakmica igrati se pred publikom i to je sigurno značajno.
To će sigurno značiti i igračima, naravno.
Naravno, i igračima pre svega, jer oni ipak igraju fudbal zbog publike, pre svega, da ne kažemo zbog novca, to je sad u drugom planu, ali fudbal je igra koja se igra pre svega zbog publike. I za kraj jedna vest iz košarke. Košarkaši Gokeja savladali su rumunski Cluj sa 82-75 u prvom meču kvalifikacija za ulazak u košarkašku ligu šampiona. Takođe da će tim iz Republike Srpske imati još jednu prepreku za ulazak u Ligu šampiona, to je Sporting iz Lisabona. Ta utakmica se igra sutra, to jest u petak, i eto, to bi bilo sve za danas.
Hvala Slobodanu Igrutinoviću, a hvala i vama poštovani slušaoci što ste bili danas sa nama uz emisiju Magazin na Prvom. U svakom slučaju ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, a ja vam želim prijatan dan.
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Special pleasures, I'm doing something wrong.